Zeynalo helal için.
Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeni, yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim rejimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Sən təqdirə canım
yox. Sən təqdirə
canım yox. Mən sənə getmirəm.
Mən sənə danışmıram. Yox, xəfirlə xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyəsən onun içindəsən də. Yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər. Naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunun canlı efirində işdən sonra verilişdə təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün bir saat yarım ərzində nələrdən danışacaq? Birinci saatda mövzumuz boşanmalardır. Boşanmaların sayı niyə artıb? Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova, Qadın Problemləri Tətqiqat Birliyinin direktoru Sacidə Abdulvahabova və psixoterapevt Kənan Rəhimov bu haqda danışacaqlar. İkinci saatda isə mövzumuz Olimpiya 2012-dən nə gözləyəkdirdi? Futbol Plus qəzetinin şərhçisi Sərxan Musayev və Londonda prosesləri izləyən Zülfüqar Rüfətoğlu Olimpiya yarışlarından gözləntilərini açıqlayacaqlar. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi PEK-lərdə və Türksat-da və Hotbird-də eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdə.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Artıq qonaqlarımız Mehriban Zeynalov və Kənan Rəhimov studiyamızdadırlar. Xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Təşəkkür edirəm.
Xoş gəldin.
Sacidə Abdulvahabov isə söhbətə telefonla qoşulacaq. Mən dinləyicilərə qısa məlumat verim. Gəncə şəhər statistika idarəsinin verdiyi məlumatda deyilir ki, son 6 ay ərzində Gəncədə qurulan hər 4 ailədən biri dağılır. Gəncə şəhər Kəpəz rayon qeydiyyat şöbəsinin mütəxəssisi Gülnarə Adıgözəlova bildirib ki, bu ilin 6 ay ərzində 416 nəfərin ailə qurması qeydə alınıb, onlardan 145 nəfər boşanıb. Valla regionun bir region statistikası əslində həmişə statistika ilə reallıqlar bir qədər fərqli olur. Reallıqlarda bu rəqəmlərin daha çox olduğunu biz şahid oluruq. Meyr baxan, nədir bu boşanmalara səbəb?
Bir az reallığa qayıtmaq istəyirəm. Əslində, hazırda rəsmi nigaha girənlərlə qeyri-rəsmi nigahda yaşayanlar arasında da fərq var və nəzərinizə çatdırım ki, bir çox insanlar son zamanlar rəsmi nigaha girməkdən çəkinirlər və bu da çox hallarda boşanmalarda statistik rəqəmlərdə gözə görünmür. Əslində, baxsaq,
yəni, boşanma... hələ statistikada bu da göstərir.
Bu dini nigahlar, vətəndaş nigahlarını yaşayan şəxslər nəzərə alsaq, görərik ki, boşanmaların sayı həqiqətən çox
alır.
Və boşanmaların səbəbləri çox müxtəlif ola bilər və bu məsələlərə qayıtsaq, burada əslində evlilik zamanı tələskənliyə yol vermək və yaxud məcburi evlilik və yaxud fərqli intellektlərin birləşməsi və yaxud iqtisadi problemlər, eləcə də maraqların toxuşması müxtəlif səbəblər ola bilər və informasiyanın çoxluğu eyni zamanda bu boşanmalara da səbəb ola bilər. Məsələn, adi telefon, mobil telefon, Skype və yaxud Facebook, bunlar da boşanmalara səbəb olur. İndiki durumda boşanmanın səbəbləri olduqca çox ola bilər. Müxtəlif səbəblərdən boşanmalar ola bilər. Söhbət ondan gedir ki, evliliyə daxil olan şəxslərin evlilik məsuliyyətinə nə qədər vacib olduğunu və iki şəxsin sadəcə olaraq birləşməsi deyil, bir dövlətin qurması məfhumuna yanaşması mövcud olmadığından bu ailələrin boşanması tezləşir və çoxalır. Bir çox hallarda deyirlər ki, məsələn, mənim çox sevdiyim Svetlana Məcidova deyir ki, proqram qutarır. Amma söhbət ondan gedir ki, 3 aydan sonra da proqram qutara bilir. Nədəndir bu? Görünür bu müxtəlif amillərin təsirindəndir.
Cənab bəy, siz necə hesab edirsiniz?
Əslində, boşanmaların belə deyək də, yox, ailə qurulmaqların səbəblərini araşdırsaq, biz elə boşanmaların da səbəbini görmüş olacağıq. Bunların ictimai tərəfləri var. Bir də var psixoloji tərəfləri. Biraz ictimai psixoloji deyəndə insanlar səhv başa düşməsinə. İctimai hansılardır? Belə deyək, yaş çatıbdır, evlənməlidir, yaxud ailə qurmalıdır. Bu ictimai tələbatlardır. Yəni, bizim ətraf mühitin bizə təsiri vasitəsindədir. Amma ola bilər ki, insan, misal üçün, nə cinsi etirası olsun həmənki xanıma qarşı, nə də ki, zövqləri uyğunlaşsın. Yəni, onların iki şəxs kimi bir-birinə qarşı ehtiyacları və tələbatları nəzərdə tuturam sırf emosional tələbatları. Uyğun gəlməyə bilər. Amma ictimai tələbatları uyğun gəlir. Oğlanın evi var mərkəzdə, xanımın haradasa, misal üçün, ətraf mühitdə, belə deyək də, bölgələrdən biridir. Bölgələrdə çox vaxtı bu psixologiyanı yerdirlər ki, xanımlara hansısa şəhərdə evi olan oğlana ailə qurmaq, bu hansısa bir uğurdur. Yəni ki, xanım üçün haradasa bir qeyd eləyə bilər.
Nəslində, köhnədən olan məsələ.
İndi də var, indi də çox gözəldir. İndi çox, daha çox aktualdır, deyim niyə görə. Əvvəllər, əgər bu inteligensiya və digər tərəflərini görsədirdi, ictimai baxımından. İndi şəhərdə mənzili var və işi var, avtomobili var, bu üç dənə meyar hələ də qalıbdır. Sözsüz ki, bunlar hamısı süni meyarlar olduğu üçün çoxlu bu sahədə saxtakarlıq da əmələ gəlir. Kiray ev olur, deyirlər ki, öz evimizdir və sürücü işləyir, deyir ki, öz avtomobilimdir. Borcla toy eləyir, amma deyirlər ki, oğlan öz hesabına toy olunub da. Və bu da saxtakarlıqlar da sözsüz ki, əmələ gəlir. Nikah saxtakarlığı bütün dünyada var. Azərbaycanda heç də statistikadan belə desə, yəqin ki, yerdə qalmırıq. Dəqiq bilmirəm, amma əminəm ki, yerdə qalmarıq. Sadəcə forması dəyişilir bizdə. Deməli, ailə qurmağın əgər ictimai tələblərdirsə, yəni özünə uğur qazanmaq üçün qeyd edilir ki, mən artıq hardasa bir uğur qazandım. İkinci məqam, maddi tərəflər artıbdır. Maddi tələbat bu ictimai tələbatdır. Bu insanın fizioloji tələbatına birbaşa bağlı olan insan qidalanmalıdır, maye içməlidir, qaranlıqdan gizlənməlidir, qorxur ona görə ki, qaranlıqdan. Axşam soyuq olanda hansısa yatmağa yer olmalıdır, yəni bu mənzil olmalıdır. Bu insanın müxtəlif fizioloji tələbatları toplumu ona gətirib çıxardır ki, məcburdur ki, o tələbatlarını ödəmək üçün hansısa bir ictimai addım atsın. Misal üçün, ailəsi nisbətən belə deyək, maddi cəhətdən zəngin olan ailəyə öz qızını verməyə, məcburiyyət qarşısında verməyə düşünürlər. Amma əslində qalsa burada məcburiyyət deyil, bu sadəcə belə qələmə verirlər. Bu da nəticə. Yəni, nəticə də ondan öyrəlidir ki, ailə və belə deyək, nigah heç bir zaman ictimai şərtlər dərin qarşılığında ölüm cəzası olmasa, güclü ictimai təzyiq olmasa, uzun müddət yaşaya bilməz. Bizdə bu ictimai tələblər daha çox idi. Nəinki psixoloji tələbatlar. Yəni ki, insanların bir-birinə qarşı psixoloji tələbatlar nədən irəli gəlir? Bir insan uşaqlıqdan anası ona qarşı qayğı keç olub, diqqətli olubdu. Həmənki qayğını itiribdi. Ona görə ki, hal-hazırda yetkin insanda anası ona qarşı həmənki qayğını göstərmir. Yəni diqqət, qayğı, ona qarşı güvən, etibar, o hisslərə ehtiyacı var. O hisslər əgər həyat yoldaşı qane elirsə, tələbatını deyirsə, onda ona qarşı sevgi hissi, duyğular oyanır. Çox sadə bir düsturdur. İnsanı özdə deyilir, sevdirmək olarmı? Olar təbii ki. Soruşursunuz ki, sizin üçün həyatda ən vacib olan nədir? İctimai dəyərləri kənara atırsınız, səssiz ki, bunlar vacibdir. Amma psixoloji olan dəyərləri çıxardırsınız. Nədən həzz alırsınız? Ən çox sizi sevindirən səbəblər nədir? O, niyə görə o sevindirir deyib? Qeydlər alın, ən vaciblərini, vacibli dəyərinə görə yüksəldirin. İnsana arada bir misal üçün, xanımlarda çox vaxtı atasının münasibətini əks etdirən münasibəti kişilərdə sevə bilər. Misal üçün, mən səninlə fəxr edirəm sözünü demək yetərlidir. Bəzən mən fikir verirəm ki, misal üçün, xanımlara adətən dəstək olmaq üçün gül, çiçək, hədiyə verməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bəzən deyilir ki, atan görsəydi sən bu addımı, səninlə fəxr edərdi. İstənilən ata belə bir qızla fəxr edərdi. Bu xanım üçün elə bir komplimentdir ki, o insana qarşı sevgisi hiss yarana bilər. Demirsiniz atasının adından, öz adınızdan deyə bilərsiniz, amma ata qayğısını göstərirsiniz. Nə cür, misal üçün, belə sözlər çox təsirli olur. Hər hansı bir çətinlik olsa, səbəbindən asılı olmayaq, mən sənin hər zaman keşiyində duracam. Bu ata qayğısını, güvən hissi yaradır. Bu psixoloji amillərdir. Bunlar olduğu şəkildə insanlar birləşir. Amma Sveta xanımın sözlərini dediniz, elə mən də təkrarlayacağım, təkrarlamaq üçün çıxmasın. Proqram nə zamansa yerinə bitir. Xanımın hələ ki özünə təsdiqə ehtiyacı var, ictimai qayda ilə yox, psixoloji qayda ilə. Nə zaman ki özünə artıq daha mükəmməl olur, iş tapır, özünə uğur qazanır, özü cəmiyyətdə hansısa bir cəmiyyətdə bir vacib bir şəxsiyyət olur. Yəni vətəndaş kimi şəxsiyyət yox, cəmiyyətdə hansısa bir fəaliyyət göstərən, nəsə uğur əldə edən bir şəxsiyyət olur. Artıq özünü təsdiq eləmiş insan ondan sonra həyat yoldaşının bu sözləri deməyə ehtiyacını duymur. Yəni onun təsiri azalır.
Bilirəm, məsələyə mən toxunmaq istəyirəm. Sosial psixoloji vəziyyətlə bağlı dediniz. Məsələn, daha çox bir məqamda vurğulamaq lazımdır ki, güvənlik hissinə toxunduq və güvənlik etimadsızlıq, etibarsızlıq, inamsızlıq və bu dəqiqə insanların əvvəlki illərdən fərqli olaraq bir-birinə inam bu evlilik zamanında baş verir. Yəni evliliyin ilk günü doğrudan da inamsızlıq əsasında qoyulur. Baxmayaraq ki, bu inamsızlıq olsa da bunlar nikah müqaviləsi bağlamırlar və yaxud hər hansı bir məsələni tam rəsmiləşdirmirlər. Amma daxili bir psixoloji vəziyyət var ki, insanlar bir-birinə inanırlar. Kişilər qadınlara, qadınlar kişilərə etimad və inam göstərə bilmirlər. Digər bir aspekt stereotiplər və adətlərdir. Bax, bu adətlərin özünün də müəyyən bir təsiri var ki, bu ailələrin dağılmasına və son zamanlar kənardan müdaxilələr. Baxın, ailənin bütün üzvləri gənclərin işinə qarışa bilir. Gənclərin özünün müstəqil qərar qəbul etməsi və yaxud öz müqəddarətini həll etməsi məsələsi mütləq ikinci planda olur. Bu da ailənin uzun müddətli yaşaması və yaxud insanların öz qərarlarını birgə verməsinə imkan yaratmır. Bütün bunlar, yenə deyirəm, boşanma ilə bir prosesdir ki, burada bir səbəb ola bilməz. Burada çox əsas sosial psixoloji amillər, psixoloji durum, hətta burada cinsi münasibətlərin birliyi məsələsi, harmoniya məsələsi də əsas gətirilə bilər. Məsələn, düzdür, bunu əks fikirlər söyləyənlər var ki, məsələn, qız uşağı bu cinsi münasibətlər hansı dərəcədə məlumdur ki, o harmoniya məsələsini düşünür. Amma bu dəqiqə əksəriyyət bu barədə belə deyək də deqradasiya olmuş informasiyalar alsa da bunlarda müxtəlif fikirlər var. Bilmirəm.
Bəli.
Nə dərəcədə razısınız və bax bütün bu amillər indiki durumda boşanmaya səbəb olur.
Amma dediyiniz bütün dəyərlər və dəyər olmayan hisslər, inamsızlıq. Bunlar keçmişdə də var idi.
Bu dərəcədə yox idi. Bu dərəcədə
yox. Mən elə bunu soruşmaq istəyirəm. Nə baş verib? Nə dəyişib? Cəmiyyət mi dəyişib? İnsanlar mı dəyişib? Zəmanə mi dəyişib? Yəni bunun günahını nədə axtarmaq lazımdır?
Bilirsiniz, mən bu məsələyə fərqli baxıram. Ümumiyyətlə, dünya iqtisadi meyarlar çərçivəsində yaşadığına görə hər şeyin alınıb satılmaq ehtimalının çoxaldığını biləndə insanlar bu alqı-satqı içərisində dəyərlər sistemini pozulur. Bu, yəni, ayrı-ayrı insanların problemi deyil. Bu, ümumi dünyada baş verən prosesdir. Yəni, istənilən məsələ alınıb satıla bildiyindən o dəyərlər sistemi əhəmiyyət kəsb etmir. Və bu günləri, məsələn, o gün bir nəfər dostum Facebookda məndən soruşur ki, nə baş verir, nə olub? İndi heç kimə inanmıram, yəni, o özü haqqında. Və o baxımdan ki, mən sabah bütün iqtisadi imkanlarımı itirə bilərəm qorxusu. Əvvəlcədən hansısa bu təhlükələri güvə qarşılamaq üçün daha başqa adımlar atır və bu adımların özü inamsızlıqdan xəbər verir. Bilirsiniz, çox müxtəlif səbəblər ola bilər, yəqin ki, biz o dərinliyə getməyəcəyik.
Mən sözünüzü bu psixoloji amillərdən bəyək yaxşı məqamdan xanım vurguladı. Seksual qarmoniya məsələsini toxunmaq istəyərdim. İş ondadır ki, bizdə bu mövzuya elə bir əyib bir mövzu kimi yanaşırıq ki, heç bu mövzuda müzakirə eləyəndə də rədd edir bu mövzunu. Güya ki, bizə aidiyyəti yoxdur, amma əslinə qalsa 100% ailələrin hamısına bu mövzunun aidiyyəti var. Misal üçün, hətta Sovet dövründə bizim psixiatrlar, beynəlxalq psixiatrlar konferensiyasında çıxış eləyəndə demişlər ki, Sovet SSR-də seks ümumiyyətlə yoxdur. Sözsüz ki, bu gülünc bir təfəkkür yaradırdı. Belə deyək ki, əgər alimlər də kimisə aldatmağa çalışırsa, özündən başqa kimi aldadırlar. Bizdə də təbii ki, bu mövzu var, sadəcə bu mövzu müzakirə olunmur və xüsusi, belə deyək, bu sahələrdə ona görə də addımlar da aktiv atılmır. Ona görə hansı sahəni ki, dövlət idarə etmir, belə bir qanun var, o sahədə xaos baş verməyə başlayır. Bu, indi xaotik cinsi revolusiya bizdə artıq baş veribdir. Baş veribdir və gedir. Öz xoduna gedir və öz inkişafından da bizim ictimai dəyərlərimizi dəyişdirir. İctimai dəyərlərimizi dəyişdirməyini deyəndə, misal üçün, indi insanlarla birlikdə olmaq üçün, ailə qurmaq üçün onun maddi imkanları daha çox maraqlandırır. Onun ictimai durumu daha çox maraqlandırır. Necə ki, onun şəxsi dəyərləri.
Nə bu daxili aləmi?
Daxili aləmi heç demirəm. Şəxsiyyət kimi necə insandır? Misal üçün, mən fəxr eləyə biləcəyim şəxslə mənim dəyərlərimi paylaşan bir insanla birlikdə bir kinoya baxa bilərəmsə bu insanla, o kinoya baxanda bizim mövqeylərimiz fərqli ola bilər. Biz müzakirə edə bilərik, amma diskussiyanı aparanda bir-birimizi təhqir etməməliyik. Diskussiya aparmaq qaydası. Bu, yəni, daha çox deyərdim ki, dünya görüşləri uyğun ola bilər, amma mövqeyləri fərqli ola bilər olsun. Misal üçün, biri kimyaçı deyirlər ki, iki həkim bir-birini yaxşı başa düşər. Qətiyyən elə deyil. Hüquqşünas da həkimi çox gözəl başa düşə bilər. Onların ikisini də etik dəyərləri, mənəvi dəyərləri eynidirsə, misal üçün, bir insanın şəxsiyyətinə toxunmaq...
İntellekti deyək də.
İntellekt, ictimai intellekt deyərdim onu, emosional intellekt deyərdim bunu.
Daxili dünyalar.
Daxili dünyalarında bu əsas dəyərlərdir.
Davranış modelləri var, bilirsiniz nədərdir? İntellekt, daxili aləm, davranış modeli. Bunların üç tərəf bir-birinlə həmayəng olanda, onda doğrudan da neysə dəyişmək olar. Amma məsələn, mən intellektualam, məsələn, özümüz götürək, xaricdə təhsil almışam və mən hesab edirəm ki, mənim intellektim çox yüksəkdir. Amma mənim daxili aləmin və davranış modelim tamamilə fərqlidir. Və o intellekt həmin münasibətlərdə körləyə biləcək, problemi daha da tezləşdirəcək.
Sacilə xanım efirdədir, onu da dinləyək, sonra söhbətimizə yenə studiyada qayıdacaq. Sacilə xanım, hər vaxtınız xeyir, salamlayırıq sizi.
Vaxtınız xeyir.
Acaq
çox təəssüf olsun ki, mən orada iştirak edən insanların kim olduğunu bilmədim.
Mehriban Zeynalova, Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri və Kənan Rəhimov, psixoterapi.
Çox xoşdur, tanış adamlar və doğrudan da onların bütün fikirlərinə mən böyük hörmətlə yanaşıram. Yəni, hər iki iştirakçının dediyi fikirlərinə mən razıyam. Ancaq gəlin indi bir məsələyə baxaq. Əgər biz ailədəki o bizim deməli iştirakçıların qeyd etdiyi kimi qadın istəyir ki, öz həyat yoldaşında atasının xüsusiyyətlərini görsün. Buna razılaşmaq da olar, razılaşmaq da olmaz. Çünki çox vaxt heç atanın hərəkətləri, məsəl üçün, ata olduğu üçün ona hörmət edilir, ancaq ki, arzu edir ki, onun həyat yoldaşı tamamilə başqa bir insan olsun, başqa cür hərəkətlər etsin. Və yaxud da mənə elə gəlir ki, hal-hazırda boşanmaların sayına ən böyük təsir göstərən odur ki, yəni əvvəlkilərdən. Bu bizim adət, ənənə, qaynana münasibəti, baldız münasibəti və s. Bunlar, yəni o mədəni dəyərlərimizdə əgər biz arxalanırıqsa, bunlar həmişə olur. Ancaq indi hal-hazırda dəyərlər tamamilə dəyişir, tələbat tamamilə müxtəlifdir. Əgər bir ailədə qabaq, qaynana qaynata ilə gəlinin yaşamasına buna bir normal bir xalq kimi baxılırdısa, çünki iqtisadi vəziyyət əleyhidir, başqa mümkünlük yoxdur. olmuşdur. İndi isə insanlar baxırlar ətrafındakilərə, görürlər ki, cavanlar tamamilə ayrı yaşayırlar və evdəki söz-söhbət əgər hər iki qaynana tərəfindən, yaşlılar tərəfindən, cavanlar tərəfində kompromis olurdusa, indi artıq bu kompromis qəbul edilmir və bu da söz-söhbətə getirib çıxardır. İkinci tərəfdən, evet, həmçinin burada iqtisadi münasibətlərlə ərlə arvad arasında, çünki doğrudan da qlobalaşan bir dünyada yaşayırıq. İnternet var, televizor var, bunlar hamısı ailə dəyərlərinə artıq təsir etməyə başlayır və güzəşlər getmir, mübahisələr kəskinləşir, ayrılmağa səbəb olur. Üçüncü bir tərəf isə mənə gəlir ki, bu onunla əlaqədardır ki, bizim indi qadınlarımız və yaxud da ki, xüsusilə mən qızların boşanmaya əgər onlar özləri öz arzularından gedirlərsə, yəni ailədəki münasibətlərə dözmürlər. Çünki yaxşı həyatdan heç kəs uzaqlaşmaq istəmir. Deməli, onların həyat tərzləri ağır olduğu üçün onlar boşanmaya deməli, əl atırlar. Deməli, onların arxasında kimsə var, gedəcək yerlər var, ya işlə təmin olurlar, ya evlə, yəni bu qadın boşanmaya getdikdə o fikirləşir ki, o özünü təmin edə biləcək. Yəni bu da böyük bir amillərdən biridir ki, axır vaxtlar bizim qızlarımız buna, deməli, bundan istifadə edərək ayrılırlar. Digər tərəfdən əgər ayrılmaların sayı nəyə görə çoxalır? Çox vaxt bu xüsusilə rayonlarda olur, həyat yoldaşları Rusiyada işləyirlər. Və burada ailə qur. Mən hələ erkən nikahlardan söhbət açmıram. Mən yaşı həddi buluğa çatan nikahlardan söhbət edir. Gəlirlər, sonra çıxıb gedirlər. Qızlar qalırlar burada. O da, bilirsiniz, müxtəlif həyatdır. İnsanların üçün müəyyən bir münasibətlər üçün doğrudan da müəyyən bir kodeks yoxdur ki, o kodeksin onlar hərəkət etsinlər. Bu həyatdır. Ya orada həmin həyat yoldaşı uzun illər gəlmir. Bu da ailədə söz söhbəti olur və boşanmaya getirib çıxardır. Yəni bütün bunların böyük təsiri vardır. Mənə də gəlir ki, boşanmaların sayının axır vaxtlar bu iki dəfə artması. İkincisi, əlbəttə ki, biz bütün qeyri-hökumət təşkilatları bizim bu qanunlarımıza əsasən o gender bərabərliyi və yaxud da ki, ailə zorak, məişə zorakılığı qanununa görə biz müəyyən təbliğatlar aparılır ki, yəni qadınlar öz hüquqlarını bilməlidirlər. Və öz hüququnu bildikdə qadın və ailədə də öz hüquqlarını bilir. Və bu da əvvəllər hüququnu bilmədən elə bilirdi ki, bunun həyat tərzi belə olmalıdır. İnsan artıq bunları bildikdən sonra başlayır öz hüquqlarını müdafiə etməyə. Bunlar müəyyən bir dərəcədə əlbəttə ki, gətirib çıxardır bizim bu boşanmaların sayına. Televiziyanın o mənasız seriyalara baxırlar. Bu da cavan uşaqlarda dəyərlərin tamamilə, ailə dəyərlərinin tamamilə dəyişməsinə gətirib çıxardır. Yəni, burada çox kompleks, yəni bir səbəb ola bilməz. Orada əlbəttə ki, o qadınla kişinin bioloji harmoniyasından, iqtisadi vəziyyətdən, mədəniyyətdən və başqaları əlbəttə ki, başqa faktorlarda böyük təsiri vardır.
Aydındır, təşəkkür edirəm Sacidə xanım, xətti qalın, yenidən söhbəti davam elətdirəcək. Sacidə xanım bir çox məsələlərə toxundu, əsas da qadın hüquqlarını məsələsinə toxundu. Bu boşanmalarda, boşanmalar ən çox bu müstəqillik dövründən sonra, Azərbaycan müstəqillik dövründən sonra artmağa başladı. Əvvəllər bunu keçid dövrü ilə əlaqələndirirdilər və sonra, amma bir qədər keçəndən sonra ailə quranların da sayı çoxaldı, elə boşananların da sayı çoxaldı. Bəlkə bu birbaşa dünyaya açılmaqla əlaqədardır. Yəni, qadınların öz hüquqlarının bilməsi ilə əlaqədardır. Siz necə fikirləşirsiniz?
Söhbət ondan gedir ki, boşanmaya səbəb əksər vaxt kişilər də boşanmaya müraciət edir. Yəni, bunu qadınların üzərinə atıb və onu qadın hüquqlarının tam belə deyək də öyrənməsi ilə bağlı deyil. Söhbət ondan gedir ki, kişilərin məsuliyyətdən boyun qaçırtması prosesi də gündəmdədir və axır zamanlar müşahidə edilən məsələlərdən biri kişilərin boşanmaya müraciət etməsidir və yaxud kişilərin qadınlar başqa bir məsələlərdə ehtiyam etməsidir və yaxud kişilərin ailəyə münasibətinə öhdəliklərini yerinə yetirməməsidir. Boşanma, yenə deyirəm, dediyimiz amillər var, amma burada biz əsas amil olan kişinin ailəyə münasibəti, kişinin öhdəliyi, kişinin məsuliyyəti məsələsinə toxunmuruq və həmişəki kimi bu məsələni tabu olaraq saxlayırıq, hər şeyi qadınların ölçürü. Təbii ki, qadınların hüquqlarını öyrənməsi müəyyən müsbət nəticələrə gətirir. Amma mən daha çox düşünürəm ki,
boşanmaların çoxalması müsbət nəticə demir.
Yox,
buna?
Mən hesab etmirəm ki, bu hüquqları öyrənməkdəndir. Əksinə, hüquqlarını bilən şəxs ailənin dəyərini daha yaxşı bilir. Ona daha hörmətlə yanaşır. Daha çox onun qorunub saxlanması üçün cəhdlər göstərir. Burada bu məsələni vurğulamaq mütləq lazımdır. Baxın, ali təhsilli qadınların əksər vaxt zorakılığa məruz qalmasına baxmayaraq, onun ailənin dəyişməsi və ailənin normal mühitə inkişafına yanaşması, məsələn, bir az fərqli olur. İndi elə xanımlarımız var ki, heç təhsili yoxdur, onlar daha müdrükdə yanaşırlar. Amma əksər hallarda, məsələn, boşanma proseslərində ali təhsillər daha gec boşanır, nəinki təhsildir. Olmayanlar. Bu müxtəlif amillərdir. Əsas məsələ yenə deyirəm, psixoloji amildir, ailədəki zorakılığın səviyyəsidir. Biz məsələn boşanmanı deyirik, amma zorakılıqdan danışmırıq. Boşanan nə üçün boşanır? Əgər onun iqtisadi, psixoloji və belə deyək, fiziki cəhətdən daimi zorakılığa məruz qoymasalar, qadın təbii ki, ailəsini qoyub getməz. Çünki onun yanında evladları var və heç bir qadın tək uşaq böyütmək istəməz. Çünki ana başa düşür ki, normal inkişaf, uşağın normal inkişafı üçün onun yanında kişinin olması vacibdir. Ən azı nümunə götürmək, ən azı vəzifələri bölüşmək və digər məsələlərdə iştirakçı olmaq lazımdır. O baxımdan ana hər zaman çalışır ki, uşağın yanında atası olsun. Yüzlərlə bizə müraciət edənlər var və ona görə ailəni qoruyub saxlamaq istəmir ki, bəzən əksər vaxt ona görə ailəni qoruyub saxlamaq istəyir ki, evladı atasız böyüməsin.
İcazə versəniz, mən bir dənə, düzdür, biraz göbot çıxar yəqin ifadəm, amma uşaqlıqda bir dənə bir hadisə yadıma düşdü. Deməli, kənddə idik, bir maraq üçün baxdım ki, heyvanları bir yerdə saxlayırlar. Orada bir dənə erkək, bir dənə dişi var idi. İkisi də enək idi. Əvvəldə enək
dana.
Və dana idi. Mən bazı uşaq idim, 5 yaşım olmalı idi. Soruşdum, nənə deyirəm, bunlar ər-arvatdılar? Dedi, hə, bunlar ər-arvatdılar. Deyirəm, bunlar bir yerdə yaşayırlar, deyir, bir yerdə yaşayırlar, deyirəm, və birdən biri qaçdı, deyir, hara qaçar, darvazası var, darvazdan toluna bilmirlər. Ömrü boyu bir yerdə olacaqlar onlar. İndi, doğrudan da elədir, amma heç kəs o nəhlərin arasındakı münasibəti soruşmurdu ki, bir-birini sevirlər, onları birləşdən dəyər var, yoxsa yoxdur, onları, vəbşə, ümumiyyətlə, onları, bilirsiniz, onları bir yerdə saxlayan darvazadırsa, onda biz gəlin heyvanlar kimi, elə kəskin sürətlər olar ki, misal üçün, boşanmağa cəhd edən insanın dili kəsilsin, onda boşanmaların sayı qətiyyən azalacaq. İnsan hüquqları olmayacaq. Təbii ki, biz həmənki ibtidai dövrə qayıdacaq. Yaxud qadınların hüquqlarını məhdudlaşdıraq. Qadın səsini çıxarda bilməz, etirazını deyə bilməz, oxuya bilməz, heç nədən deyə bilməz. Onda gəlində başlayacaq orta əsrlərdəki, hətta qədim əsrlərdə kimi qarəmlər əmələ gələcək. Qadınları 40 dənə, 50 dənə arvad saxlayanlar olacaq. Sözsüz ki, maddi imkanı çox olanları, hüquqları da çox olacaq. Bu, sağlam cəmiyyət və xoşbəxt insanların olacağını əsas gətirmir. Boşanmaların səbəbləri o insanların ikisinin arasındadır. Əgər bu gün, misal üçün, qadınların hüquqları artdısa bir qədər, nisbətən deyirik, əslində qalsa bu da, əslində qalsa şübhə altına yaradan bir sualdır. Niyə görə ki, hər hansı qadın bu saat zorakılığa məruz qalsa, onun sığınacağı yoxdur, ictimai sığınacağı yoxdur. Niyə? Hospis mərkəzləri yoxdur. Harada bu qadın əri zorladısa onu hətta, atası zorladısa, harada bu gecə qala bilər? Mənə bir dənə bu Azərbaycanı tanıyan insanlarsınız, yetkin insanlar sizdə. Yatmağa yeri var, yeməyə çörək verəcəklər.
Nirman xanım Zeynalova,
nə gözəl. Mənə bu telefonu
deyir ki, yəni bizdə artıq təşkilatlı qala bilər.
Artıq var.
Yaradırıq, bəli.
Azərbaycanda hal-hazırda Azərbaycan Uşaqlar Birliyində küçə uşaqları ilə bağlı sığınacaq var və Təmiz Dünya Qadınlara Yardım İctimai Birliyinin əslində qadınlar üçün sığınacaq var.
Çox təşəkkür. Ona görə ki, mənim ən yaralı yerlərindən biri buydu. Sığınacaq məsələsindən hələ bu hamısı deyil. Rəfiqələrin yanına getməyə çalışırlar, dostların yanına çalışırlar, getsinlər ki, haradasa sığınacaq tapsınlar. Amma bu ictimai təzyiq ki, var, valideynləri gəlir, atası gəlir, sizdə də olurdu, yəqin bunlar, qardaşı gəlir.
Sənin evin işin yoxdur, yəni.
Yetkin insana deyirlər, sən haqqın yoxdur. Baxın, bu təfəkkür, yəni bu, özür istəyirəm, ibtidai vəhşi təfəkkür bizdə hələ də mentalitet deyirlər, ifadə olunur. Yetkin insana deyirlər ki, sən haqqın yoxdur, öz evindən gedəsən, öz ərdin evindən gedəsən, haqq, kim kimə haqq verir? hüququ kim kime verir?
Bilirsiniz, bu məsələdə biraz mübahisəli məsələ.
Bu ictimai məsələlər damsa.
Orta yaşla gənc nəsil arasında bu müzakirələr bəzən kimlərsə deyir ki, əvvəlki dəyərlər sistemində o subordinasiya məsələsi var idi,
ailədə
digər məsələlər var idi və onlar əriyib getdikcə bu söhbət ondan gedir ki, şüurluluq məsələsi var. Ailə quranda onun şüurlu qurulması və hansısa iqtisadi, sosial, psixoloji məsələlərdən asılı olmayaraq şüurlu qurulma. Bizdə sadəcə olaraq bu vacibdir. Evlənməlisən. Yəni, bu məsələ şüurluluğa gətirib çıxardı.
Xanım da vurğuladıqları, bunlar hamısı ictimai məsələlərdir. İctimai məsələlər sevgini, ailəni bir də yerdə saxlayan deyil. Boşanmaların səbəbi çoxdan ola bilər var, mövcuddur. Ailə qurmamışdan qabaq mövcuddur. Əgər bir kasıb ailə gözəl bir qızını, eybəcər bir yaşlı kişiyə verirsə, boşanmanın səbəbi elə oradadır ki, o xanım cinsi münasibətdə o insanın heç bir ehtiras və zövq hiss eləmir. Yalnız o addımı atmaq üçün şərait lazımdır. Ya bu kişi rəhmətə getməlidir. Sözsüz. Ya bu kişi rəhmətə getməlidir. Maddi tələbatını alandan sonra, ictimai tələbatından sonra. Boşanmanın səbəbi kökdədir. Biz indi boşanmanın səbəbindən deyiriksə, biz görməliyik ki, iki insanı hansısa ictimai təziqlə, qorxu ilə, hədə qorxu ilə, maddi təhlükə ilə, böhtan atmaqla, müxtəlif şərtlərlə onu birlikdə saxlamaq varsa, bu saxlamaq əslində qalsa işgəncədir. Həbsxana ondan yaxşıdır. Ona görə ki, insan, təsəvvür edin ki, mən də başqa cür deyim, təsəvvür edin ki, bir xanım hər hansı bir kişi ilə ünsiyyətdə olarkən ona qarşı cinsi etirası formalaşmır. Bu sırf cinsi qarmoniya məsələləridir. Yəni, o insanı belə bir hörmət eləsin.
Kənan bəy, əvvəllər də belə idi, yəni əsrlər öncə də belə idi.
Əsrlər öncə də qadınların hüquqları olmadığına görə boşanan qadını daşa qalaq tuturdular. Deyəndə ki, hansı qadın indiyə kimi deyə bilərdi ki, mən həyat yoldaşımla birlikdə cinsi etirasda heç nə istəmirəm. Çox özür istəyirəm. İndiyə kimi siz bir dəfə eşitmisiniz, bir xanım desin ki, mən orqazm hiss eləmədiyinə görə boşanmışam.
Hələ də demirlər.
Demirlər. Bütün dünyada statistika deyir, 60%-dır. Psixoloqun yanına gəlir, deyir ki, qaynanan bizim aramızı vurdu. Bu ictimai məsələlərdir. Kişi xaylağı, ünsiyyətdə xanımdan heç bir həzz hiss eləmir. Süni şəkildə münasibətlər olur, amma
deyəndə deyir ki, dərk edir ki, nəsə
dərk edir. Əsl səbəbi ictimai səbəblə bəyə xanım deyir ki, qayanına gəlir məsələsi, evlənir, yoldaşını qoyur burada, gedir Rusiyətə. Bu səbəb deyil. Bu şəraitə uyğun bir hadisədir.
Elə bunun özü ictimai məsələlərimizlə üst-üstə düşür. Qadın
sevdiyi qadındırsa, ona qarşı etirası varsa, onu görəndə həvəslənirsə,
yəni ərsiz qalır. Bunun özü də bir
şey. Ər onu qoyub getməz. Sevən insan deyir ki, mən gedib şərait yaradım, yoldaşımın özüm gedir, dünyanın başına gedərik. Hara deyərlər? Ora, birlikdə. Amma elə şey yoxdur. Deməli, bunun kökü kökündür, satamı ilə başqa məqamdır. Bütün dünyada cinsi qarmoniya xanım vurğuladı. 60%-ə yaxın insanlar, xanımlar adətən boşanmalı səbəblərində onu deyirlər ki, uzun müddət cinsi münasibətdə olmaqlarına baxmayaraq, orqazm hissi, yəni ki, həzz almırlar cinsi münasibətdən. Bunun kökü əslində qalsa daha dərindir. Azərbaycanda belə bir statistika yəqin ki, yoxdur. Sorğu aparsaq da hamısı yalan danışacaq. 99,9% yalan olacaq. 1% də öz xəyalları olacaq. Yəni, fantaziyaları, reallıqla uyğun olmayanlar olacaq. Bu, bilirsiniz, kökündə duran gənə də psixoloji amildir.
Mövzuyə tabu qoyulması da ümumiyyətlə bunun qabusnaməni oxuyanda yatınıza gəlir. Qabusnamədə deyir ki, həyat yoldaşı ilə ancaq həftədə bir dəfə olmaq lazımdır ona görə ki, sabah səfərə gedərsə onun başqa hissləri oyana bilər. Yəni, bu ümumiyyətlə bu qadağalar mövcud olmuşdur. Bu, hətta kişi-qadın münasibətlərində filan. Və bu mövzu ümumiyyətlə tabu qoyulmuş mövzulardandır. Bu mövzular müzakirə edilir. Biz daha çox ictimai məsələləri müzakirə edirik. Və daha çox psixoloji
hətta
bəzən o zorakılığın yaranma səbəblərində başqa ictimai məsələlərdə görürük. İndi biraz bu mövzuya qayıtdıq deyim mən buna toxunuram. Amma bu amillər psixoloqlarda, tədqiqatçılarda, nə biləyim, bioloqlarda deyirlər ki, vacib amillərdən biridir.
Adətən qadınlar bu səbəbdən, yəni bezirlər və ayrılır.
Qadınlar bezib susurlar. Hələ də ictimai hüquqlar olmadığına görə qadınların ictimai hüquqları artdıqca kişilər məsuliyyət hiss eləməlidirlər.
Bəs kişilər niyə ayrılırlar?
Kişilər ən çox xanım bəyək buyurduğu kimi ən çox müraciət edirlər boşanmağa əslində qalsa kişilər bu sahə hazırda. Hələ də qadınların hüquqları Azərbaycanda
yəni, o qədər geniş olmadığına görə əlaqələr var. Yəni bu
100%
tələbatla əlaqəsi
100%.
Var.
Təbii ki, əslində qalsa bu gün biz bəyək dedik ki, cinsi tələbat və cinsi qarmoniya çox böyük faiz təşkil edir Azərbaycanda da. Xanımlar hələ də cinsi tələbatı qani olmadığına görə müraciət eləmirlər boşanmağa. Kişilər müraciət eləyir. Həmənki səbəbi üzə gətirmədən. Başqa ictimai səbəblər gətirirlər. Xanımı öhdam eləmək, xanıma böhtan atmaq bu gün Azərbaycanda çox asan bir işdir. Düzdür, heç bir şərəf səbəbi deyil, amma çox asandır.
Yeri gəlmişkən, bura gələndə telefon zəngi gəlmişdi. Bir xanımın hüquqlarını müdafiə eləyirik. Əri 15 il bundan qabaq qoyub çıxıb gedib, ölkəni tərk eləyib və indi gəlib ev davasıdır. Və itham edir, mənim 17 ildə o xanım deyir, siz əxlaqsızlıqla məşğul olmayıb. Yəni, bu düşüncə, bu şuur var ki, mütləq o əxlaqsızlıqla məşğul olmalıdır, mütləq o... Ona görə də
çox cüzi bahanədə ilə. Çox cüzi bahanə elementar olaraq.
Bu gün evdə öldürülən qadınlara baxın, nə ilə ittiham olunurlar. Və baxın, qəzetə açan kimi və yaxud mətbuata baxan kimi kimsə öldürülməsini görürsən.
Əslində qalsa burada, yəni gəlirəm, kişilərin real bir baxsaq, bu problemin kökünə baxsaq, mən düşünürəm ki, böyük bir çoxluqda kişilərin artıq cinsi tələbatı minimum ödəndiyinə görə narazılıqları ortaya çıxır. Əvvəllər kişilər də hardasa xəyanətə normal baxırdılar. İndi xanım xəyanəti qəbul eləmir. Kişi gəzər deyir, amma eyni zamanda etirazını bildirir. Artıq bu ünsiyyətə konfliktə çevrilir. Sonra kişi xəyalığı başa düşür ki, başqa şəhər böyüyür, ünsiyyətlər sərbəstləşir, kommunikasiya sərbəstləşir həqiqətən də. Cəmiyyətdə insanla cinsi ünsiyyətdə olmaq, belə deyək, dəyəri artıq sadələşibdir. Saxtakarlıqla xanımları belə deyək, aldatmaq daha çox əsas olubdur.
Bir əsas məsələnin kökü onlardır ki, elə bil ki, bütün cəmiyyət seksizmə doğru gedir də. Yalnız seksdən düşünür, yalnız bu barədə düşünür.
Bəyən elə deyil.
Yəni, belə gedir də, proses budur.
Həmişə belə idi, sadəcə bu mövzuda danışmırdılar. 60-cı illərdə Alfred Kinsey adlı bir psixoloq var idi. O əvvəl bioloq idi. Qərar verdi ki, bu mövzunu araşdırmağa başlasın. Və özü də ailə quranda çox ailəcənab insan idi. Dünyada buna deyirlər sosial psixoloji araşdırmalarda titan olubdu. Yəni tarixdə elə bir ildırım var, atom bombasından daha güclü bir partlayış baş veribdi ki, onun nəzərəsindən sonra. Tarus araşdırmalarından sonra 60-cı illərdə ictimai partlayış baş verdi. İngiltərədə o vaxtı daha puritan cəmiyyət idi, nəinki bizim indiki cəmiyyətimiz. Orada hətta cinsi mövzularda müzakirə də qadağaydı. O vaxtı insanlar bir-birinə ünsiyyətdə ola biləcək ehtimalları da getirmirdilər. Hətta deyirdilər ki, günahdır bu barədə düşünmək, bu barədə düşən insanlar xəstələnir, soyuqluyur və s.s.s. Reallıqda hətta mən hətta bəzi broşurlar tapmışam, köhnə broşurlardır. Orada tövsiyə görülürdü ki, əgər hansısa bir Britaniyalı xanım hər hansı halda yoldaşı yanında olmayanda fikirləri yayınmağa başlayırsa, himn oxusun və Böyük Britaniyanın tarixi barəsində düşünsün. Yəni bu cür
bu Marksın nəzəriyyəsi.
Yo, bu o qədər sayaqlama formasını gətirib çıxartmışdı ki, Alfred Kinsey araşdırma aparandan sonraki doğrudan da belə bir kitab çap elədilər, sonra araşdırmanın nəticəsində insanların cinsi davranışı bu qadınların və kişilərin cinsi davranışına bağlı real statistikanı apardı. 19 min nəfərdən çox insanla özü birbaşa intervyu aparandan sonra obyektiv statistikanı yazmışdı. Ondan sonra başa düşdü ki, insanların məlum oldu ki, cinsi tələbatları və ehtiyacları reallıqda cəmiyyətdə düşünüləndən çox fərqlidir. Və demək olar ki, bu həmişə var idi. Sadəcə bunun açıqlaması oldu. Cəmiyyətdə daha çox düşünülür.
Aydındır. Sacilə xanım, razılaşırsınız?
Bəli, mənim əlavələrim çoxdur. Çünki buyurun. Bizim Kənan bəyin dediyinə görə ailə ancaq cismani tələbatın ödəməsi üzərində qurulub. Bu o qədər bir məhbub fikir mən
çox özürsən, bəyətinin psixoloji amilləri də var.
Mən psixoloji amillər deməli, ona çox ancaq ona, o harmoniyam üzərində o bir qədər vurğusun vurdu. Mən bununla o qədər razı deyiləm. Çünki ailəyə daxil olan insanlar çox böyük bir öhdəkliyi, böyük bir yükü öz üzərinə götürürlər. Əgər burada təkcə o amir olsaydı, onun kənarında da ödəmək çox asan olardı və ona görə də xüsusilə bu kişilər üçün, biz bizim Azərbaycan qadınları üçün bu demək qəbul edilən bir şey deyil. Yəni, təbii, bu onun üzərində qurulması onun bir hissəsidir. Gəlin, baxaq, indi bizdə qadın hüquqları, mən dedim, bəli, qadın hüquqlarını bildikləri üçün insanlar müəyyən dərəcədə, yəni qadın xüsusilə buna dözmür və söhbət zamanı qeyd olundu ki, kişilər bəziləri özləri boşanmanı istəyirlər. Niyə görə boşanmanı istəyirlər? Ona görə ki, öz boyunlarını götürdüyü öhdəliyi bir kişi kimi yerinə yetirmir və ailədə qadın tərəfindən söz-söhbət meydana çıxır və o da bundan azad olmaq istəyir.
ailə dəyərləri tamam başqa amillər üzərində qurulur. Burada psixoloji amil, fiziki amil, iqtisadi amil, mədəni bir-birlərinə uyğunlaşma. Yəni bu çox mürəkkəb bir məsələdir və bu məsələni sadəcə hər hansı bir istiqamətin üzərində qurma bir müəyyən bir səbəblə izah etmək mənə gəlir o qədər də mümkün deyil. Ən əsası bizim boşanmaların qarşısını almaqdan ötürü mənə elə gəlir ki, tərbiyənin böyük rolu var. Həm qızı, həm də oğlanı müəyyən bir kompromisə getməyə hazırlamaq lazımdır. Bizim çox təəssüf olsun ki, biz ailə hazırlığı işlərini öz uşaqlarımızla aparmırıq. Qızlarımıza deyirik ki, ancaq iş bilsin, xoreo bişirməyə bacarsın, ev təmizləməyi bacarsın. Oğlan üçün də başqa bir tələbatımız var bizim. Ancaq ailə münasibətində, yəni qadınla qarşı, sən ərinə qarşı necə olacaqsa, necə dözümlü olmalısan, neyi qəbul etməlisən, neyi qəbul etməməlisən və qəbul etmədiyini necərə çatdırmaq lazımdır. Bax, bu barədə biz söhbətlər aparmırıq. Və bu da sonradan getirir onların bir-birlərini yəni ki, dəx etmələrinə, bir-birlərini qəbul etməsinə getirib çıxardır və onlar da görür ki, boşanma artıq doğrudan da qabaqlar boşanmaya pis baxıldığı halda boşanan qadına. İndi bura pis baxılmır. Boşanın, boşansın. Bu bir, belə bir çətin bir şey deyil mənim üçün. Xoşuma gəlmədi, çıxaram. Xoşuma gəlmədi, mən boşayaram. Mənə elə gəlir ki, doğrudan da bu ailə institutu çox mürəkkəb bir məsələdir və bu barədə biz elə məktəblərdən başlayaraq gənclərimizlə hansısa bir işləri görməliyik.
Aydın Səcdə xanım,
mən söz verəcəyəm, mən istəyirəm ki, dinləyicilərin də haqqını yeməyə, onların da fikirlərini öyrənək, sonra yenə davam etdirək. Salam Sevimli Radio, mənim fikrimcə qanunlarda olan boşluqlar, əgər boşananları hökumət sərt şəkildə cəzalandırsa, boşanmaların sayı sıfıra inər. Seyran Şamaxıdan yazır bu fikirləri. Düzgün danışıb, açıq etiraf etmək lazımdır. Boşananların 90% kasıbçılıqdan, 10% müxtəlif səbəblərdən də 4 ailədən biri yox, 3-ü boşanır da. Yox, dağılır, Rəhman yazır bu fikirləri. O vaxt Rus reket kərpici qoyaraq $1000 tələb edirdi. Sadəlöv insan ona sual verəndə ki, $1000 kərpic olar, reket deyirdi ki, bu kərpic mənədir. Bunun yerinə lomd ola bilər. Bizə sadəcə pul lazımdır. İndi boşanmaları sosial baxımdan və s. olduğunu deyirlər. Bu maneidir. Sadəcə evlənməyə 30 il bundan əvvəl kimi bir müqəddəs qanun kimi yox, adi bir şey kimi yanaşırlar. Mərdəkandan Əmirxan yazır bunu. Hamınızı salamlayıram. Bizim ölkəmizdə sosial vəziyyət o həddədir ki, doğrudan heç əlaqə üçün həvəs yoxdur. İmza müəllim yazıb bunu, yəqin ki, seksi nəzərdə tutur. Fikrimizcə, boşanmaların iki əsas səbəbi var. Birinci səbəb əhalinin maddi həyat səviyyəsinin aşağı olmasındadır. Ailədə uşaqlar peyda olandan sonra maddi çətinliklər yaranır, konfliktlər başlayır. İkinci səbəb oğlanların nədənsə iradəsiz, zəif, bir sözlə ana uşağı xarakterli olmasındadır. Onlar əksər hallarda qəti qərarlar qəbul edib çıxış yolu tapa bilmir. Qubanın Xaltan kəndindən Nurani Zeynalova. Qonağa deyim ki, imtindən açıq-açıq danışmasın. Uşaqların yatan vaxtı deyil. Uşaqlar eşitsə biz əmilərdə aşıbqa tutarlar. Biz axı onları başa düşmədim. Kimiz nəyisə vasitəsilə bu dünyaya gəldiyini demişik. İndi uşaqlar deməzmi ki, azadlıq əmi həmişə düz deyir. Yazıb dinləyici. Qonağın dediyi dəyərləri insanlar çox bildiyinə görə bugünü yaşayır. İmzasız dinləyici. Bəzi mütəxəssislər digər səhvləri önə çəkməklə hakimiyyətin xüsusən gənc ailələrə qarşı apardığı qərəzli siyasəti ört-basdır etməyə çalışsa da bəllidir ki, Azərbaycanda boşanma hallarının çoxalmasının əsas səbəbi əhalinin maddi durumunun həddindən artıq aşağı səviyyədə olmasıdır. Gənc ailələri sıxışdırmaq, gəncləri işsizlik girdabında boğmaq Əliyevlər rejiminin hər zaman əsas məqsədlərindən biri olub və bu proses bu gün də davam etməkdədir. Araz Səməd Şəkidən yazır. Azərbaycan özü pozğun ailəyə bənzir. Burada nə ilə, nə ailə möhkəmliyindən söhbət edə bilər. Qalan ailələri də başda oturanlar dağıtdırır. O belə istəyir, onlar belə istəyir yazıb dinləyici. Salam Azadlıq, bu boşanma boşanmaların səbəbi işsizlikdir. Aylıq müavinət 100-200 manatla ailə saxlamaq mümkün deyil. Çoxu pulsuzluqdan pis yola düşür. Evdə söz söhbət olur. Bunun da axırı boşanmaqla nəticələnir. Vətəndaş imzalı dinləyici yazıb. İndi evin ayrıca olmaması boşanmaya səbəb olur. Əsas başlıca səbəb budur. Ev olsa pendir çörəklə də dolana bilərlər. Sovetlər Birliyi zamanı boyunduruq altında olanda bir neçə ili işləyib ev alıb evlənirdilər. Ailə uzun ömürlü olurdu. İndi isə məmurlar evlərini başlarına uçurdurlar. Mirzə Qərənfil imzalı dinləyici yazıb. Bu qonaq kimi insanlar tez-tez efirə çıxsa, imtindən danışsa, razvodun sayı daha da artar yazır dinləyicim. başqa bir dinləyicimiz yazıb, mən çalışacağam.
Onda bir gələn belə eləyə də, ümumiyyətlə bu mövzuda danışanların dilini kəsək, boşanmağa çalışanların başını kəsək, İrandakı kimi bizim boşanmalarımız azalacaq. İnsanların da boynuna bir dənə yarlı kasaq belə nömrələrlə konsulager kimi yaşasınlar. Qaydaq bir 100 il geriyə.
Mən
bayaq o fikrə qayıtmaq istəyirdim ki, ümumiyyətlə Səcidə xanım da belə keçdi onun üstündən. Siz də söhbətinizdə dediniz, evliliyin əvvəlində, yəni bu iki şəxsin bir-birinə evlənməyə. Bizdə necədir münasibət? O stereotiplərə qayıdıram. Qız uşağına deyirlər, filan şey demə, filan şey eləmə, filan şey olmaz. Oğlanın yanında belə danışma, istəyini bildirmə, nə bilim, öz məsələn, oxumaq istəyirəm, belə giyinmək istəyirəm və yaxud düşündüyünü demək. Bütün qadağını eləyirlər. Bu, şəxsiyyətin ikiləşməsinə gətirib çıxardı. Və şəxsiyyət həmişə bu formada qala bilmir axı. Birinci, ya ömrü boyu yalan danışmalıdır, fərqli göstərməlidir.
Yalan
ya da ailə qurandan sonra bizdə, bilirsiniz də, evləndilər, elə bilər ki, so, hakimdirlər və ömrü qalacaq. Ona görə özlərinin olduğu kimi göstərəndə bu toquşma başlayır. Yəni, sən əvvəl deyildin, beləydin. Bunun da öz təsiri var. Ona görə dinləyicilər çox maraqla dinlirlər. Yaxşı olar ki, əgər qarşı tərəfi seçəndə şuurlarında, düşüncələrində, ümumiyyətlə davranışlarında nə varsa onu olduğu kimi göstərsinlər. Fərqli göstərməyə çalışmasınlar və qarşı tərəfi ilk gündən aldatmasınlar. Əgər bunu ilk gündən başlayırlarsa, bu təbii ki, belə baş verəcək. O ki, qaldı, məsələn, fərqli başqa ev olmalıdır və onda insan xoşbəxt olur. Tam yanlış fikirdir. Bax, oğlum evlidir, gəlinim mənədir, amma burada bizim xoşbəxtçiliyimizdə heç nə mani olmur. O demək deyir ki, mən zorla onları saxlayıram. Hətta mən təklif edirəm ki, istəyirsiniz ayrıcə yaşayın. Söhbət insanın davranışından və o məsələləri hansı yoluna çöy. İlk qurulan ailədə hər hansı bir fikir ayrılığı ola bilər və yaxud ola bilsin ki, xarakterin uyuşmaması ola bilər və yaxud hansısa da fərqli bir evlərdən çıxmış adamdır. Və burada bax bizim o məsələlərin çözülməsində hansı formada iştirakçı olacaq üçüncü tərəf və hansı formada buna təsir eləyəcək? Bunun da öz təsiri var ki, bu məsələdə elə bilirəm ki, ayrı yaşamaq bu hələ məsələnin həlli deyil.
Dinləyicilərin əksəriyyəti oxuduqlarımızdan belə başa düşdüm ki, sosial vəziyyətdə görürlər bu ayrılmaların səbəbini və işsizlikdə görürlər.
Mən bəyək özür istəyirəm.
Ürəyim dayanır. Söhbət ondan gedir ki, valla bizim ofisdə ayrıca bir işimiz var və gündən neçə nəfəri işə düzəltməklə bağlı göndəriş veririk gedirlər. İş yerləri də var və yaxşı da məbləğə iş yerləri var. Amma insanlar bilik və bacarıqlarına uyğun olmadığı halda olduqca yüksək məbləğ istəyirlər. Mən başa düşürəm, hər kəsin yaxşı yaşamaq hüququ var. Lakin yaxşı yaşamaq üçün öz üzərində çalışmaq və addım-addım irəli qalxmaq lazımdır. Bizdə təəssüf ki, birdən varlanmaq, birdən hər şeyi əldə etmək və hər şeydən kimisə üstünə atmaq, bu psixologiya formalaşıb, buna mən təəssüf eləyirəm.
Yolu hazırlayıram. Bəyək qeyd elədiyimiz kimi, dinləyicilər yəqin çox diqqətlə dinləyirlər. Biz də çox danışdıq, ona görə qarışdırıblar. Sözsüz ki, ən çox xoşlarına gələn mövzunu yaxşı yadda saxlayıblar. Amma vaciblərini unudublar. Mən öncədən dedim ki, bir də təkrarlayım, yadlarına qalsın. İctimai məsələlər var və psixoloji məsələlər var. İctimai məsələlər biz bunu müzakirə eləyə bildiyimiz, yəni cəmiyyət tərəfindən qəbul olunan səbəblərdir. Ona görə insanlar həmişə açıqlama gətirəndə yalnız ictimai məsələləri gətirəcəklər. Sözlərin yazıldığında 99% hətta belə deyək, bizim tamaşaçıların dedikləri də ictimai məsələlər vurulur. Təbii ki, xanım ömründə boynuna ala bilməz ki, onun cinsi etirası olubdur 14 yaşından hansı bir sinif uşağına. Ha, onun boynuna ala bilər. Yox, bunu çox zaman heç psixoterapeutin qəbulunda aylardan gəlirlər, hər konsultasiya ilə matbulu edirlər, amma boyunlarını almırlar. Onları məcbur eləyən vahid, o boğan vahid, ölçü vahidi o qədər güclüdür ki, o maddiyyətdən üstün bir gücdür. Ona görə bu saat kimsə bunu səmimi etiraf eləməyinə biz heç gözləmirik də. Tərsdən başqa bir məqam var. İctimai məsələlər üzərində qurulan ailələrin sayı həqiqətən çoxalıbdır. Bir-birinə qarşı nə sevgi, babayaq deyirlər, ailə qurmaq dəyəri. Mən hamısının əslində qalsa, hamı haradasa vurğuluyorlar. Ailə qurmaq dəyəri formalaşmayıbdır. Yalnız, bəh xanım da qeyd elədiyi kimi, mən istəyirəm varlı, zadəgən, kef yaşayım, bütün fiziyoloji tələbatlarımı ödüyüm. amma öz üzərimdə işləmək istəmirəm, savad istəmirəm, üzr istəyirəm. Bu
əziyyət çəkmək istəmirəm.
Əgər hər hansı bir xanım yaxud hansısa bəy, fərqi yoxdur. Bunun hər iki tərəfdən də eyni yanaşmasıdır. Heç nə bacarmadan, heç nə etmədən maddi nailiyyətləri əldə etmək istəyirsə, bunun iki yolu var. Ya kiminsə qulu olmalıdır, ya üzr istəyən fahişəlikdir. Ona görə bu gün ailə qurulmağa çox ucuz başlar. Cinayətlə o yekunlaşır başqa sahədə. Yəni tez bitirir. Bu gün maşallah cinayətlə mübarizə bizdə çox yaxşı işləyir deyən, onun qarşısını alırlar tez. İnsanlar riskə getmək istəmirlər də cinayət eləməklə. Amma bu iki yolun qarşılığında insanlar şəxsiyyət kimi inkişaf eləmirlər. Ona görə ailə dəyərləri düşür sıfıra. Ailə qurmağı ictimai problemin həlli kimi baxırlar. Xanım evdə sıxılır, özdə istəyir, xoş geyimli geyinsin, yaxşı kosmetika istifadə eləsin. Düşünür ki, varlı oğlana gedəcək, onun maddiyyəti ilə təmin edəcək. Ailə quracağını düşünmür. Mən ona görə bu böyük bir hissəni, hansı ki, ailə demək olmaz, adı nikahda qeydətini keçir. Amma bu ailə qurmaq deyil. Bu alverdir. İnsan alverinə hardasa bənzər bir məqamdır. Xanım cinsi ünsiyyətə ailə daxilində yoldaşıyla razıdır, amma o insana qarşı nə etirazı var, nə sevgisi var, nə qalqısı var.
Nə də hörmət.
Ruslarda belə bir gözəl kəlmə var, litsimeriya. Yəni alçaqlıq hardasa deyərdim, ikiyüzlülük hardasa deyərdim. Bu ikisini iki cümləni birləşdirən bir sözdür. Bu cür yanaşma ilə ailə qurularsa, bu ailə qurmağın səbəbi kökündədir. Yalan üzərində qurulmuş, şərti dəyərlər üzərində qurulmuş ailədir. Yəni onu o səbəbdən də ayrılacaqlar. Və digər səbəblər hansılar ki biz vurğuladıq. Bu ictimai əsasları olmayan ailələrdir nəzərdə tuturam. Yəni ki biz insan məsələn münasibətə toxunanda dedik ki, iki insanın həqiqətən bir-birinə qarşı sevgi hissi, duyğusu, atasına oxşar. Sözsüz ki, hər insan öz atasıyla fəxrləmir. Burada yalnız atasıyla fəxrləyən xanımları nəzərdə tutduq. Deməli ki, atasının tam əksini tapmaq istəyən xanımlar və anasının dayısına ya da dayısına oxşar bir insana baxar kiminlə, kişi obrazına, kiminləsə fəxr eləyib ki, kimi
ideallaşdırılmış
kişi obrazı axtarır və ona uyğunluq tapır. Bəzən insan dərk eləmir. Amma deyir ki, saç düzümün mənim dayımın saç düzümünə oxşadı. Artıq mən başa düşürəm ki, o dayısını ideal kişi kimi uşaqlıqdan görübdü. Və elə obraza uyğunlaşıbdır. Bunlar hamısı bu bunların üzərində qurulmuş sevgi hissi üzərində qurulmuş ailədə bu ailədir artıq. Bizim anlayışımızla tam sağlam ailədir. Amma o sağlam ailədə də belə boşanma səbəbləri ortaya çıxır.
Əslində, bu ailələrin dağılması, ümumiyyətlə, hər bir ailənin öz tarixçəsi var və hər bir ailənin yerində olmaq lazımdır ki, mən hələ qadınları deyirəm, qadının yerində olmaq lazımdır ki, dərk etmək lazımdır ki, nə üçün boşanılır və burada biz mütəxəssis olaraq fikirləri dedik, burada nə cəmiyyətin əleyhinə gedirik, nə insanları pis yola çəkirik. Sadəcə, o reallıq budur. Biz bu reallıqların adlarını çəkdik ki, boşanma tək bir amildən yox, bir səbəbdən yox, çox müxtəlif səbəblərdən ola bilər ki, biz də onlardan bir qismini adını dedik.
Bir dinləyicimiz yazan dinləyicilərə cavab verib, 45-də jımıq yedilər, bu cür razvod olmadı. Bir dinləyicimiz isə sizə cavab verir. Salam verilişdəki qonağın dediyi məntiqlə ailə ancaq seksdən ibarətdir. Boşanmaların səbəbi əsasən maddiyyatla, işsizliklə bağlıdır. İkinci növbədə digər səbəblər gəlir, yazır dinləyici. Ailə düsturu Quranda var, Mərdəkandan Əmirxan yazır. Salam, azadlıq, o qonağa deyirəm ki, heç boşanmaq da müasirlik deyil. Gəlin düzgün olaq, düzgün danışan şəxsən mənim 31 yaşım var, hələ ki evlənməmişəm, çünki bu hökumət nə maaş verir ki, harda iş yeri var ki, onunla ailə saxlayasan, olan da 200...
Divan restoranda qabiyon lazımdır.
500 bununla ailə saxlamaq...
Razıdır o işə.
Yəqin ki, cavabın göndəcək.
Yaxud da mağazada gecə əsməyəndə satıcı tələb olunur. Razı da o işə. Yox, onun şəxsiyyəti ona uyğunlaşmır. Mən 24 yaşım olanda tək başına Sankt-Peterburqa oxumağa getdim. Bu təhsil almaq üçün. Gecə mağazada işləyirdim. Ali savadlı psixiatr ola-ola gecə mağazada satıcı işləyirdim. 12 saat yatmırdım gecə, gün aşırı yatırdım. Özümə uyğunlaşdırırım. Mən kimi bu yolları keçən insanlar da var. Ona görə bu heç kəsdən maddəsil deyiləm.
Mənim qalan o psixologiya ki, mən məsələn vəzifəli şəxsin oğluyam, mən falan yerdə işləyə bilmərəm və yaxud mənim görünüş olmalı, mən başqa yerdə işləyə bilmərəm. Əmək insana hörmət gətirir. Bu şuurdan, bu düşüncədən yanaşıb istənilən işin qulpundan tutaraq ailəsinin normal yaşamasına kömək edən adamlar fərqli düşünürlər.
Əslində qalsa mütəxəssislər insanları pozğunçuluğa yox, tərsinə çıxartmaq istəyir. O pozğunçuluğu göz yummaq əslində qalsa bu ən böyük əxlaqsızlıq budur əslində qalsa bizdə. Birincisi ailə quranda ictimai dəyərlərə görə qurmazlar. Bu ən azı günahdır. bir insanın talihinlə oynamaq pula görə. İkinci tərəfdə də bu həqiqətən hardasa Ruslar demiş ki, litsimeri və alçaqlıqdır. İnsanı aldatmaq, bilərək ki, onu sevmirsən, onu sevirəm demək, hansısa bir başqa maddi dəyərlərə görə başka ailə qurmaq. Bu iki əsas fikir idi, bunu biz çatdırmaq istəyirdik. Bir də ki, üçüncü məsələ, əgər siz bir-birinizi sevərək ailə qurmuşsunuzsa, intim məsələlərlə probleminiz varsa, bunu mütəxəssislərdən gizlətməyin. Onu vacib deyil ki, ictimaiyyətə çıxardınız. Amma mütəxəssislərlə məsləhətləşib, buna diqqət yetirin, problemləri aradan qaldırın ki, ailənizin sevgi üzərində qurmuş ailənizin sonu gəlib çatmasın.
Bir kəlmə deyim, bu yaxınlarda bir xanım gəlmişdi, 3 ayın gəlini olmuşdu və o heç nə istəmirdi. O deyirdi, mənim günahım nədir, mən bakirəliyimi qaytarın. Yəni, söhbət ondan gedir ki, mən oyuncaq deyildim. Onun üçün ən müqəddəs onun bakirəliyi idi. Onun düşüncəsində bu ən müqəddəs idi. Və onun həyatı ilə oynamaq, bax, biz onu deyirik ki, ümumiyyətlə, çalışın ki, yalan danışmayın, evlənəndə nədəsə olsa da, amma ailə quranda heç vaxt yalanla ailə qurun.
Aydın, təşəkkür edirəm bütün iştirak edən qonaqlarımıza, Kənan bəy sizə, Mehriban xanım sizə və Sacidə xanım sizə də təşəkkür edirəm verilişə qatıldığınız üçün. Bir qədər sonra xəbərlər olacaq, xəbərlərdən dərhal sonra işdən sonra verilişin ikinci hissəsində görüşəcəyik.
İşdən sonra dinləmək